У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Аліна Ціханович, вітаю вас. Беларускі ўрад агучыў планы прыватызацыі да 2010 году. На продаж будуць выстаўленыя больш як паўтысячы прадпрыемстваў. Што дасць прыватызацыя эканоміцы і грамадзянам Беларусі, гэта тэма дня на свабодзе. Сёння завершаецца рэгістрацыя ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Пачалося і вылучэнне кандыдатур ва участковыя выбарчыя камісіі. 10 суток арышту і штраф 2 мільёна рублёў, столькі паводле суду дадаткова будзе каштаваць паездка ў таксоўцы бабруйскаму настаўніку Алесю Чагіру. Гэта іншае пасля навінаў.
У празькай студыі навінаў Ганна Соусь. Добры вечар, сёння ў свеце. Канстытуцыйны суд Турэччыны пачаў сёння разгляд справы пра магчымы роспуск кіроўнай партыі справядлівасці і развіцця. За некалькі гадзінаў да пачатку паседжання ў Стамбуле ў выніку выбуху дзвюх бомбаў загінулі 17 чалавек, больш за 150 былі параненыя. Белы дом асудзіў шэраг самагубчых тэрактаў ў Іраку, у выніку якіх загінулі як найменей 50 чалавек, параненыя каля 200 чалавек. Рада нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны прыняла рашэнне ўвесці рэжым надзвычайнага становішча на пацярпелых ад моцнай паводкі тэрыторыях краіны. Ахвярамі стыхіі на захадзе Украіны сталі 22 чалавекі. Прэм'ер-міністр Пакістану Юсуф Риза Гіляні заявіў, што ягоная краіна адданая справе барацьбы з экстрэмістамі і тэрарыстамі. Гэтую заяву ён зрабіў пасля сустрэчы з прэзідэнтам ЗША Джорджам Бушам у Белым доме. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў, што ягоная краіна гатовая да пазітыўных крокаў у пытанні сваёй ядзернай праграмы, калі пазіцыя ЗША ў дачыненні Тэгерану зменіцца. Прэзідэнцкія выбары ў Азербайджане прызначаныя на 15 кастрычніка. Такое рашэнне прыняла сёння Цэнтральная выбарчая камісія краіны. На заходнім беразе Ярдану затрыманыя дзясяткі актывістаў групоўкі Хамас. Рэйды праводзяць сілы бяспекі руху Фатх, якім кіруе лідар палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас. Ва Узбекістане асуджаныя 4 актывісткі экстрэмісцкай арганізацыі Хіт-ут-Тахры тэрмінамі ад 3 до 5 гадоў. Колькасць узброеных нападаў, арганізаваных ваяўнікамі ва Афганістане за 6 месяцаў сёлета павялічылася на 50%. Пра гэта паведаміла афганская няўрадавая арганізацыя Бюро бяспекі. За арыштам Радавана Караджыча могуць быць затрыманы іншыя падазраваныя ў ваенных злачынствах, заявіў сёння прэм'ер-міністр Сербіі Мірка Цветкавіч. Ён выказаў надзею, што Еўразвяз пачне выконваць заключаную з Сербіяй дамову аб супрацоўніцтве, адна з выстаўленых Еўразвязам умоваў супрацоўніцтва Сербіі з Гаагскім трыбуналам. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Беларускі ўрад агучыў план прыватызацыі да 2010 году. Пералік запланаваных да продажу прадпрыемстваў перавышае паўтысячы. Што атрымае ад гэтага беларуская эканоміка ўвогуле і асобны грамадзянін у прыватнасці? Ці варта чакаць паляпшэння ўмоваў для работнікаў прадпрыемстваў і для акцыянераў? Як ацэньваюць спецыялісты перспектыву магчымага скарачэння працоўных месцаў? Паведамляе Ігар Карней.
Пералік прадпрыемстваў, вызначаных на продаж, днямі з'явіўся на інтэрнэт-старонцы Дзяржаўнага камітэту маёмасці. У яго ўвайшлі 519 суб'ектаў гаспадарання. Апроч таго, дзяржава прадасць свае пакеты акцый у 147 ўжо створаных акцыянерных таварыствах. Пераважная бальшыня юрыдычных адрасоў прадстаўлена рэгіянальнымі аўтапаркамі, дарожна-будаўнічымі трэстамі, лякальнымі прадпрыемствамі і наўрад ці ўяўляе вялікую цікавасць для патэнцыйных інвестараў. Але ёсць і выключэнні. На продаж будуць выстаўленыя жодзінскі БелАЗ, Менскі завод колавых цягачоў, Гомсельмаш, Менскі маторны завод, прадпрыемствы ваенна-прамысловага комплексу. Калі чакаць першых таргоў, у зацікаўленых ведамствах пакуль не кажуць. Але ў дзяржкамітэце маёмасці ўдакладняюць, што падыход да кожнага прадпрыемства будзе індывідуальны, з улікам ягонай спецыфікі. Калі адны заводы прададуць за аукцыёну, то іншыя будуць рэалізаваныя праз конкурс або на загадзя вызначаных умовах. А самыя стратэгічныя пройдуць узгадненне на найвышэйшым узроўні. Санкцыю на продаж дасць непасрэдна Александр Лукашэнка. Паводле віцэ-прэм'ера Уладзіміра Сямашкі, калі пры канцы 90-х 20-га стагоддзя за кантрольны пакет акцый бабруйскай Белшыны патэнцыйныя інвестары давалі 50 мільёнаў даляраў, то цяпер дзяржава разлічвае атрымаць 1 мільярд. Экс-генеральный директор одного из поспеховых предприятий у вырабе дорожной техники «Амкадор» Василь Шлындзіков перакананы, нельга в принципе параўноваць тагачасную и цяперашнюю ситуацию. Апроч того, на первом этапе инвесторам будет пропоновано, хутчэй за все, не больше за 25% акций статутного фонда. А это, на думку эксперта, неистотно изменяет ситуацию. Контроль по-ранейшему будет на боку державы.
Сколько бы получило государство, если бы тогда все шло, как должно было быть, может, Белшина уже озолотила и себя, и государство. Важно другое, чтобы налоги шли, работало предприятие, кормило коллектив. Я думаю, что мы не озолотимся и сейчас. Если кто-то думает, что бросится к нам деньги кому-то отдать, то все глубоко ошибаются.
Лидер свободного профсоюза Геннадий Быков кажа, что работникам предприемства, которые трапили в спис на продаж, треба быть готовыми до радикальных заходов с боку новых господаров. У выпадку, коли улады насамрэч дадут махшимость набывать контрольный пакет акций.
Будут серьезные сокращения? Будут ли лучшие условия? Что-то улучшать надо требовать. А наши люди не в состоянии это делать. На МАЗе маленькая организация свободного профсоюза, а так все это ликвидировано. Свободным профсоюзам не дали развиться, их просто уничтожали, а государственное никто слова не скажет.
Говорил Геннадий Быков. Российский бизнес уже зацікавился белорусскими планами приватизации. Насколько реальный масштабный приход у Беларусь российского капиталу? Меркованиями представников российской политической и деловой элиты цікавился Олесь Дашчинский.
Директор Российского института СНД, депутат Державной Думы Константин Затулин меркует, что российский бизнес мае цікавасць до приватизации в Беларуси. Але у великой ступени это будет залежать от того, что пропонуется у списе.
Мы бы только хотели, чтобы здесь не было двойных стандартов.
Мы только хотели, каб тут не было подвоенных стандартов, каб относно российского бизнеса не робили адмысловага парадку приватизации або не створали ему неформальных складанастей. Я думаю, что от початку российский бизнес настроены до Беларуси доброзычливо, особливо дробный и середний. Что до буйных уласников, то тут были разные проблемы у разные периоды с их инвестициями. И чья тут правда, чья вина, я судить не беруся. Але мне ясно, что белорусский урад не вельми зацікавлены у тым, каб отдавать у нечые руки предприемства, якія лишатся основой национальной экономики. Тому усё, что пропонуется, як правило, миноритарные доли, не ключевые с пункту гледжання белорусской экономики предприемства. Тем не меньше, и у гэтым треба удельничать и корыстаться гэтыми магчымасцями.
Тем не менее, в этом тоже надо участвовать и пользоваться этими возможностями.
Российский бизнес сапраўды выказывает цікавасць до того, как выкупить самое каштоўное в Беларуси. У траўня Александр Лукашенко сустрэўся со старшынёй назіральнай рады компании «Базовый элемент» Олегом Дзерипаском и генеральным директором предприемства «Русские машины» Валерием Лукиным. Некалькі буйных банков, уже купленные российскими финансовыми структурами, у будаўнічую сферу Беларуси просовывается московская «Итера Групп». Але российский политик и бизнесовец Константин Баравы лічыць, что массового притоку российцев в Беларусь не будет. Надто рызыкоўны рынок, да и абяцаная приватизация врэшце сможет застаться только на словах.
Я понимаю, что приватизация, которая будет проходить...
Я разумею, что приватизация, которая будет проходить в Беларуси, это абсолютная липа, имитация приватизации. Просто теперь возникла необходимость зарабить выгляд, что в Беларуси махчимая приватизация, есть готовость уводить элементы рынковой экономики. Але на сам рэч нема такой готовости. И то, что отбывается в Беларуси вокруг уласности на предприемствах, у инших проявах приватной уласности, то это жахливо. Коли конфискуется у все, что заугодно. Нават керовника относно поспяхового предприемства могут деля профилактики посадить у турму. У Беларуси это было взято за практику еще до выпадку с Ходорковским у России. Это саправды апробовано у Беларуси.
Это было еще до Ходорковского сделано в Беларуси. Это было апробовано там.
Былы политвязень белорусский бизнесовец Владимир Кудзіну, які цяпер мае у Крыме две птушкафабрики, не збіраецца вертацца на радзіму. План приватизации, які рэкламуе белорусский урад, яго не прываблівае, бо ёсць вялікая рызыка. Паводле спадара Кудзінова, пакупнікамі прапанаванай уласнасці могуць быць толькі расейцы.
Белорусские бизнесмены, у них же не во всех доходы задекларированы. Это же надо официальный доход иметь. Основные, значит, будут участники приватизации, это российские предприниматели. И учитывая то, что какой-то гарантии со стороны российского правительства они могут каким-то образом надавить на белорусское правительство газовой трубой, если процесс пойдет обратно.
Поводя спадара Кудзінова, за отсутности гарантий того, что не почнется реприватизация, европейские бизнесовцы покуль не пойдут в Беларусь, покуль керование предприемствами застается у руках державы.
Все эти приватизации ни к чему не приведут к хорошему. Почему? Потому что основной пакет акций должен принадлежать частному лицу или там предпринимателю. Тогда, значит, будет эффективность приватизации. Просто, по всей видимости, недостаточно денежных средств на предприятиях. Ну и решили не из бюджета давать деньги, а привлечь денежные средства инвестору.
По воле Сфадара Кудзінова, эффективная приватизация сможет отбыться только после измены политической ситуации у Беларуси.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Сёння на сайте «Свабоды» мы пачынаем апытанне, як вы ставіцеся да магчымасці прыватызацыі вялікіх беларускіх прадпрыемстваў. Наш адрас у інтэрнэце «Свабода.орг». І сёння ў панядзелак падвядзём вынікі папярэдняга апытання. Мы цікавіліся, якая падзея мінулага тыдня была для вас галоўнай. 49% наведнікаў нашага сайта адказалі, што такой падзеяй стаў арышт Радавана Караджыча. Як заўсёды, мы чакаем і вашых тэлефонных водгукаў.
Званкі на свабоду.
Нам трэба мяняць коней на пераправе.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
В позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Мне сдаётся, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации.
Ваши водгуки на подзеі.
Адказы на ваши пытанні
на вашым радыё.
Телефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Агляд званкоў на свабоду ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Сярод прадпрыемстваў, якія будуць акцыянавацца ў Беларусі, ёсць такія, якія можна назваць сямейным срэбрам беларускай эканомікі. Напрыклад, Менскі завод рухавікоў, БелАЗ, МАЗ, Навапалацкі і Мазырскі нафтаперапрацоўчыя заводы. Наконт прыватызацыі Менскага аўтазаводу некалькі месяцаў таму Александр Лукашэнка вёў перамовы з найбагацейшым бізнэсоўцам Расіі, кіраўніком холдынгу «Рускія маторы» Алегам Дарыпаскам. Як вы ставіцеся да плянаў беларускага ўраду прадаць МАЗ расійскім алігархам? Такое пытанне Мінакам каля брамы Менскага аўтамабільнага заводу задавала Юлія Армашэўская.
Распродают национальное достояние Белоруссии. Просто у правительства нет другого выхода. Мы просто не в состоянии оплачивать энергоносители той же России. Все. Ну что это неправильно? Конечно, неправильно. Вся политика неправильная экономическая.
Нельзя распродавать народное достояние. Что Россия думает, нам лучше сделать? Я не верю. Надо своими способами выкручиваться, понимаете? Если мы все распродадим, то и так все распродали. Сколько можно распродавать? Нельзя это делать.
Если с выгодой, то, конечно, инвесторы, это отлично, что можно допускать. Тоже правительство, думаю, не дураки, тоже какие-то свои условия поставили. Как они делают, 51% акций государства, остальное 49% инвесторов.
Если это пойдет на пользу белорусскому народу, ради бога. А если это очередная, как велком приватизировали, как мотовелозавод, все от народа, то, конечно, это отрицательно. На корысть, если в экономику республики пойдут какие-то вложения, если будет обновляться модельный ряд Минского автозавода, то, ради бога, социальный пакет работникам завода сохраняется, то это будет на пользу.
Такія адказы мы пачулі ля брамы МАЗу. Вы на хвалях Радыё Свабода. Адначасова з пачаткам нашай вечаровай праграмы пачынае сваю працу і незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 21.15 рэпартаж «Мой свет нарадзіўся ў кузні». Звычайная гісторыя, звычайныя краіны на экране. А 21.30 фільм «Звычайны прэзідэнт». І нарэшце о 23-й гадзіне глядзіце чарговую частку амерыканскага серыялу «Элі Макбіл». Глядзіце нас праз падарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце!
Вы застаіцеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння Бабруйскі раённы суд пакараў палітыка Алеся Чыгіра 10 суткамі арышту і штрафам у памеры 60 базавых велічыняў. Гэта 2 100 000 рублёў. Расказвае Юрась Бушлякоў.
Суддзя Бабруйскага раённага суду Алексей Клімаў прызнаў палітыка вінаватым ва ўчыненні дробнага хуліганства, непадпарадкаванні патрабаванням міліцыі і пашкоджанні транспартнага сродку – таксоўкі. Праз 5 дзён прысуд уступіць у сілу. За гэты час у Алесі Чыгіра будзе магчымасць абскардзіць пастанову ў Магілёўскім абласным судзе. Алесь Чыгір вінаватым сябе не прызнае і зазначае, што прысуд палітычна матываваны.
Сёння ўжо стала зразумела, што менавіта палітычна матываваны.
скоординована справа. Адміністраційний арешт почав менавіта вилучення кандидата депутата, почав менавіта збору підписів. Це по-перше. По-друге, це дуже великий штраф для тисячі доларів. Це для мене, для моєї сім'ї, це справжній удар. Тим більше, що у мене троє дітей, жінка не працює. І менавіта це так, вибити просто вогулі життя на певний час.
Алісі Чигіра затримали позно увечері 29 травня, коли ён з сім'єю вертався від сваякоў дадому таксоўкаю. Після того, як з таксістам разлічыліся, Аліс попросив яго чек на аплату. Той адразу пачаў канфліктаваць. Калі жонка Чигіра з дачкою выйшлі з машыны, таксіст адразу ж паехаў, не даўшы выйсці самому Алесю. Кіроўца спыніўся толькі каля міліцейскага патруля, які даставіў палітыка ў пастарунак. У пастарунку, паводле Алеся Чигіра, яго моцна збілі.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Нагадаю, основные темы дня. Сегодня завершается регистрация инициативных групп потенциальных кандидатов у депутаты белорусского парламента. Большинство инициативных групп зарегистрированы. Почалося и вылучение кандидатур во участковые выборчие комиссии. Вылученцы от оппозиции накировали у ЦВК каля десятка скаргов на порушение законодавства. Белорусский урад огушил план приватизации до 2010 года. На продаж будут выставлены больше як полтысячи предприемств, серед них и гиганты белорусской промысловости. 10 суток арешту и штраф 2 миллиона рублей. Стольки по воле суду будет каштовать додаткова поездка у таксовцы, бабруйскому наставнику и политику Олесю Чигиру. У школах, негледзячы на адпачынкі, працуюць з новымі навучальнымі планамі. Сябры незарегістраванай праваслаўнай грамады ў Ружанах накіравалі адкрыты ліст Аляксандру Лукашэнку, якім просяць пра рэгістрацыю іх суполкі і скардзіцца на ціск з боку КДБ. І да хады выбараў. Сёння завяршаецца рэгістрацыя ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Усяго на рэгістрацыю былі пададзеныя заяўкі ад 445 ініцыятыўных групаў на 110 акругаў. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы падалі заяўку на рэгістрацыі 98 ініцыятыўных груп сваіх прэтэндэнтаў. Па стане на сённяшнюю раніцу з іх было зарэгістравана 91 група. Ад еўрапейскай кааліцыі было пададзена 65 заявак на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў. Паводле прадстаўнікоў кааліцыі на сённяшнюю раніцу была зарэгістраваная 54 групы. Пачаўся і чарговы этап выбарчай кампаніі. Ад мінулай нядзелі ідзе вылучэнне кандыдатур у склад камісій, якія будуць лічыць галасы выбарцаў. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Фармаванне участкаў завершылася 26 ліпеня, кажа Свабодзе сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік.
Зараз пачалося вылучэнне прадстаўнікоў у склад участковых выбарчых камісій. Гэта працэдура працягнецца да 10 жніўня, і затым 3 дні даюцца яшчэ мясцовым выканаўчым камітэтам для ўтварэння камісій. Гэта значыць, што 13 жнівня усе участковыя камісіі павінны быць сфарміраваны.
Колькі чалавек можа вылучыць у склад камісіяў апазіцыя? Координатор кампанії за свободні і справедливі вибори Віктор Корнієнко каже, що назвати конкретну лічбу ще немагчимо.
Ми поки що ще не відомо, на жаль. Вчора, правда, збирались, але виніку і з партійцями сьогодні розмовляв нас відказними. Тільки у п'ятницю домовились.
Раніше була огучена лічба у 1500 магчимих вилученців во участковій комісії ад об'єднаних демократичних сіл. Спадар Корнієнко говорить, що на гетую лічбу будуть орієнтуватися.
Такі плани є. Коли буде менше, значить, это, ну, не виконання задач поставлених.
А може буде і трошки більше?
Ну, хотілося б, каб було більше. Просто ми ведаємо, звичайно, коли формується ініціативна група на президентських виборах, наприклад, готові ризикнути нізі каля 4000 чоловік, прикладно. Ну, буває 6. Ну, а працює 3, прикладно. От такі дадзеныя. З гэтага робім виснови.
У виборчым штабі об'єднаних демсілаў кажуть, що у справі вилучення шмат што буде залежить ад активності конкретних кандидатів у депутати. Юрас Каретніков – потенційний претендент на депутатський мандат. Його ініціативну групу уже зареєстрували. Спадар Каретніков відзначає.
Певну працю
мы уже распочали. Мы будем вылучать своих представников, представников нашей команды у склад участковых комиссий. Это мы будем робить шляхом сбора подписов и так само використовуючи ресурсы політичних партій, громадських об'єднанняў. Я так разлічваю на потенціал, які маю сёння. Сёння у мою ініціативну групу увайшло 88 чалавек. Калі нават частка гэтых людзей пройдзе ў склад участковых камісій, то я буду задаволены, бо гэта дазволіць нам у пэўным сэнсе кантраляваць сітуацыю на месцах.
Гаварыў Ірас Карэтнікаў. Удзельнікі парламенцкай выбарчай кампаніі ад апазіцыі накіравалі ў ЦВК каля десятку скаргаў на парушэнне заканадаўства. Канкрэтныя факты ў паведамленні з рэгіёнаў, якія збіраў Вячаслаў Кулік.
Пуховіцкая круговая выбарчая камісія номер 73 адмовіла ў рэгістрацыі ініцыятыўнай групы актывісты руху супраць будаўніцтва хімічнага заводу расійскай фірмы «Август» Таццяны Рысівец. Спадарня Рысівец збіраецца абскардзіць гэта рашэнне ў ЦВК, а так само рыхтуе скаргу про пераслед трех сябров яе инициативной группы.
Три человека, это же, господи, три выбудет, 23 останется. Но там, знаете, как началось, зачем это нам надо, а нам только работы нет и все. Такого, чтобы угрожали людям, чтобы их вынуждали. Будем жаловаться.
А кроме Татьяны Рысевец, отмову у регистрации инициативной группы отримали депутат Верховного Совета 13-го скликания Вячеслав Герасименко, Александр Скрабец, брат ведомого политика Сергея Скрабца, керовник Менской областной организации партии БНФ Змитер Виноградов, а так само Петр Кузнецов со створанной партии «Свободы и прогрессу», якому отмовили у центральной выборчай крузе Гомеля. У центру выборками поведомили, что поседжение, на яким будут разгледжены гэтыя скарги, запланировано на 31 липеня. У Могилеве 5 сябров инициативной группы активиста Свободного профсоюза белорусского Сергея Фомина выкликали на гутарку супрацовники Комитета державной безпеки. Удакладняя ситуацию Андрей Белогубов.
Про допыты трех сябров инициативной группы Сергея Фомина «Свобода» уже поведомляла. 24 липеня Татьяну Буланову, Оксану Закрыскую и Сергея Лапутина допытал супрацовник КДБ Юрий Жуков. Имены еще двух допытанных сябров своей инициативной группы Сергей Фомин называть покуль устремливается.
Давление идет на тех, которые работают. Не боятся проблем, не работают на государственном предприятии. При нашей системе контрактной могут и не объяснять, не продлят контракт еще. Я считаю, тот результат, который ставили в Комитет госбезопасности, они частично добились этого. То есть запугать людей, тех, которых можно запугать.
Сергей Фомин не первый раз удельничает у выборчей компании.
Если в 2004 году также были давления на членов моей инициативной группы, даже группу не регистрировали, то сейчас именно после регистрации группы уже вот пятерых вызвали в КГБ или побеседовали на работе. И, на мой взгляд, просто решили на этапе сбора подписей просто зарубить как наиболее сильного кандидата, который сможет противопоставить себя кандидату от власти.
У межах территории Глыбоцкой выборчай округи номер 22 частки былой заходней и усходней Беларуси. Претенденту депутаты Ярослав Берніковіч поведомляе, что во Ушачах на усходе милицианты почали затримливать збиральников подписов.
Калі на Глыбочыні мы стапталі ногі, ходзячы ад кватэры да кватэры. Шачына – это такі район, які не ходжаны. І это нейкая дзікувінка, што людзі ходзяць і збіраюць па кватэрах подпісы. Можа, это нейкую непрыязнь вызывае. Так само ціснулі на сябраў маёй каманды. Так, адзін чалавек адмовіўся, якім працуюць майстрам на предприемстве после визита начальника КГБ до его.
Сказал Ярослав Берніковіч о огляде выборчей кампании у регионах. Александр Лукашенко пропоновал не отпускать звездки специалистов, якія закончили сельскогосподарчие ВНУ. Накольки такі намер отповедны международному праву и белорусскому законодавству. Эту тему будут обмерковывать эксперты «Свободы» Александр Ярошук, Леонид Злотников и наш оглядальник Виталь Цыганков. Эксперты за «Свободы» одразу пошля выпуску новинов. Сябры незарегистраванной православной громады у Ружанах накировали открытый лист Александру Лукашенко, у яким просят про регистрацию их суполки и скардятся на тиск с боку мясцового КДБ. Передает наш корреспондент Олег Рузделович.
Православные з Ружан, чьи подписи стоят под зворотом до Александра Лукашенко, тлумачат, что это менавіта открытый лист, текст якого яны збираются надруковать у медиях, бо попередние заявы и скарги не допомагали. Говорить Вольга Гайдук, якая так само подписалась под зворотом.
Мы просили, чтобы
пожалуйста, откройте нам общину, как по закону, по конституции, открыть обыкновенную общину. Мы ее зарегистрируем, мы будем платить налог, мы будем молиться, мы выберем себе священника. Но они этого не делают, и не да, и не нет.
Подставой для чергового листа стал инцидент, який отбылся на Ружанских могилках 23 липня. Там отец Иоанн отпел верницу, якая завершала, каб на ее похаванне не было мясцового святара з Русской православной церкви, на якого частка верников, у тым ліку нябожчыца, были моцно покрыўджаныя. Між тым айца Іанна калегі з гэтай церквы лічаць несапраўдным святаром, бо ён належыць да рускай замежнай православной церквы. Паводле сваякоў нябожчыцы, на могілках старшыня мясцовага сельсавету Леонід Маскалевіч забараніў карыстацца паслугамі айца Іанна, распавядае айцец Іоанн Грудніцкі.
За подпісю начальніка КГБ Пружанскага района принес председатель поселкового совета бумагу родственникам покойной о запрещении отпевания покойной протоиерея Иоанна Грудницкого. Значит, родственники возмутились, сказали, какое дело КГБ до покойников и до отпевания и вообще до церкви. Председатель поселкового совета в недоумении пожал плечами, сказал, что это не моя инициатива.
Я дозвонился до старшини сельсовета и спытал его на думки относно инциденту. Леонид Маскалевич обверг звестки, что до подеев на могилках мае дочинение КДБ.
Как мне команда со исполкома засвидетельствовала, что это проводилось. Все, мы составили акты. Грудницкий подписал. Куды? Я передал исполком и все.
Мне спадар Маскалевич заявил, что верники мают право запрошать для церковных службов кого за угодно. Старшыня сельсавету сказаў, што не ведае, ці скончыцца складзены з ягонай дапамогай акт штрафам ці іншым пакаранням святара. Праваслаўная суполка ў Ружанах раскалолася некалькі гадоў таму. Частка вернікаў абурылася дзеяннямі святара, якога даслалі з Менску. У прыватнасці, старыя вернікі кажуць, што маладыя прадстаўнікі царквы надта ж заняліся камерцыяй. Отец Іоанн за адпяванне не бярэ грошай, а тыя бяруць па 100 тысяч, казала мне Вольга Гайдук. Так само вернікі перакананыя, што менавіта мясцовы КДБ спрычыніўся да ціску на іхнюю суполку, і таму ў сваім адкрытым лісце да Александра Лукашэнкі яны прысвячаюць адмысловую ўвагу працы спецслужбаў.
Расказваў Олег Рудзіловіч. Ну а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтавала Інна Студзінская.
Вітаю актыўных слухачоў Радыё Свабода. Сёння яны працягваюць абмяркоўваць візіт прэзідэнта Венесуэлы ў Беларусь.
У час знаходження в нашій країні президента Венесуэлы Уго Чавеса у його адрес прогучали слова удячності, що ні один державний діяч, ні один президент іншої країни не зробив стільки для Білорусі, як Уго Чавес. Хотілося б почути, що він такого значного зробив для нашої країни. І як це виглядає у порівнянні з Німеччиною, Росією, Польщею, Україною та іншими країнами. Ілля Копыл.
На питання Іллі Копыла адказвае палітолог Віталь Селіцкі.
Некаторыя рэчы просто робяцца з ветлівасці. Не путайце піар з рэчаіснасцю. Пэўна, Вуга Чавеса кадряты хочуць яму яшчэ усунуць прадукцыю беларускай машынабудаўнічай прамысловасці. Ну, а за гэта можна і такія фразачкі казаць. Такая ж рыторыка, яна даволі бясплатна. Вуга Чавес асабліва нікому не дапамагае. З Беларусі ён спрабуе гандляваць, праўда. Не шмат яшчэ атрымліваецца. Гэта па-перше. Па-другое, калі тое, што сказалі нашы беларускія ўлады, праўда, значыцца, мы просто мало что ведом про белорусско-венесуэльское отношение. По статистике так не выходит, правда, если поглядеть на гандры из России, из Европы. Значит, что все находится под водой, чего мы не ведаем. Скандалы с гандлером в Роме это показывают. Кто есть Беларусь? Белорусские улады и белорусские люди. Белорусским уладам он может зарабить шмат, правда?
Есть телефонование, у яких слухачи выказывают свои меркования про выборчую кампанию у парламент, что набирая силу у Беларуси.
Недавно мы снова почули от улады формулу. Так званая апазіцыя. Гэтым разам формулу агучыла старшыня цэнтра выбаркама Ярмошына. Але давайте згадаем, нават па афіцыйнай статыстыцы 20% выбаршчыкаў цяперашнюю ўладу не падтрымліваюць. Значыць, вось яна ёсць рэальная апазіцыя. Спадарыні ж Ярмошынай параіў бы ў рэшце рэшт формулу можна прымяніць і да яе самой. Гэтакім, напрыклад, чынам старшыня так званай цэнтральнай выбарчай камісіі.
Пасля выходных нашы слухачы выказваюць свае ўражанні ад прагляду аналітычных праграм беларускага тэлебачання.
Паслухаў беларускае тэлебачанне Лукашэнку, сталося, што ён так занепакоены, што нехта там галадае ў свеце. Так ужо вядзецца гаворка пра нейкі рэгістр для ўсяго насельніцтва. На яго павінны затраціць 20 мільёнаў долараў. У той жа час рыхтуецца яшчэ і перапись насельніцтва. І гэта так само. формировать параллельно и регистр, и будем еще проводить эту перепись.
Выказывание слухача комментует экономист, керовник центру Мизеса Ярослав Романчук.
Никакого регистра не будет, просто лето, треба нечем забивать эфир, и вот Лукашенко робит некие такие заявы, то на конт голода в свете, то на того, что треба все переписывать. Я думаю, что все будет основываться на переписи населения каждые 10 годов, мерковать, что будет некий регистр, нема подстав. Я думаю, что эта идея забудется, когда начнутся выборы, просто лето, и треба притягивать увагу до чего-то. Разумных речей нема, потому что разумных речей урад не говорит. Ну, вот тому и притягивать увагу до вот таких, то регистр.
Ярослав Романчук отказывал слухачу свободы. Одразу после выпуску новинок экспертиза. Ці можна загадом утримать специалистов у вёсцы.
Менску 20:30. У Пражской студии «Свободы» далі Ганна Соусь. Пачну выпуск новинок повідомленнями, связанными с Беларусью. Сьогодні завершается регистрация инициативных груп потенциальных кандидатов у депутаты Палаты представников. Большість инициативных груп зарегистрованная. Почалося вилучення кандидатури у участковой виборчої комісії. Вилученці от опозиції накерували у центр виборкам каля десятка скаргов на порушення законодавства. Белорусский урад охочил план приватизации до 2010 года. На продаж будут выставлены больше, як полтысячи объектов. Жодинский БелАЗ, Минский завод коловых тягачов, Гомсельмаш, Минский моторный завод и иншие предприемства. 10 суток арешту и штраф 2 миллиона рублей столько поводлю суду будет каштовать додаткова поездка у таксовцы былому бабруйскому наставнику Олесю Чигиру. У вынику конфликту с кировцем громадский активист был затриман и избитый. Суд признал виноватым у хулиганстве самого Чигира. Газ на белорусских автозаправках подорожил больше на 14%. Недавно на 5% третий раз за лето выросла цена на бензин. У школах, нягледзячы на адпачынкі, працуюць з новымі навучальнымі планамі. У сувязі з пераходам да 11-гадовага навучання скарачаецца колькасць гадзінаў і асобных прадметаў. Настаўнікі таксама баяцца скарачэнняў. Сябры незарэгістраванай праваслаўнай грамады ў Ружанах накіравалі адкрыты ліст Александру Лукашэнку, у якім просяць пра рэгістрацыю іх суполкі і скардзяцца на ціск з боку мясцовага КДБ. Протягиваем выпуск новинок сегодня у свете. Конституционный суд Туреччины почав сегодня разгляд справы про махшимый распуск керовной партии справедливости и развития. За несколько годин до початку поседжения у Стамбуле у вынику выбуху двух бомбов загинули 17 человек, больше за 150 были поранены. Белый дом осудил шерох самогубших терактов у Ираку, у вынику яких загинули как наименее 50 человек, поранены каля 200 человек. Рада национальной безпеки и обороны Украины приняла решение увести режим надзвичайного становища на потерпелых от мощной поводки территориях краины. Ахвярами стихии на заходе Украины стали 22 человеки. Премьер-министр Пакистана Юсуф Риза Гиляни заявил, что ягоная краина отданная справе борьбы с экстремистами и террористами. Эту заяву он сделал после встречи с президентом США Джорджем Бушем у Белом доме. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад заявив, що його країна готова до позитивних кроків у питанні своєї ядерної програми, коли позиція США у дочиненні Тегерану зміниться. Президентські вибори у Азербайджані призначені на 15 кастрішника. На західнім березі Йордану затримані десятки активістів груповки «Хамас». Рейди проводять сили безпеки руху «Фатх», яким керує лідер палестинської автономії Махмуд Аббас. В Узбекистані осуджені 4 активістки екстремістської організації «Хіп-Ут-Тахри». На хвалях свободи ви слухали новини. Наступний випуск праз паугодини.
У ефіры Радіо Свабода у празкай студыі Алена Радкевіч. На працягу гэтай паўгадзіннай часткі праграмы вы пачуеце форум свабоды, рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнімі днямі на нашым сайце, а таксама выбраныя з начной чытанкі. Сёння вершы Віталя Рыжкова. Але спачатку экспертыза. Александр Лукашэнка прапанаваў не адпускаць з вёскі адмыслоўцаў, якія закончылі сельскагаспадарчае ВНУ. Наколькі такі намер адпавядае міжнароднаму праву і беларускаму заканадаўству? Чаму людзі па-ранейшаму бягуць з вёскі? Ці могуць адміністрацыйныя метады выратаваць сельскую гаспадарку? На гэтае ды іншае пытанне адказваюць старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, былы намеснік старшыні Менаблвыканкаму па сельскай гаспадарцы Аляксандр Ярашук і эканаміст Леанід Злотнікаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Александр Лукашенко недавно заявил, что держава мусит принять додатковые заходы для замацавання кадров населья. Цитата. «Поступил в ВНУ, ведал, куда и шел, и просто отпрацаваць и кудысьці пойти не будет дозволено. Мы это юридично замацуем», – заявил керамник белорусской державы. Ну и первое питание, которое тут варто высветлить, насколько, на вашу думку, такий намер стосуется и с международными правами человека, и с белорусской конституцией, и с белорусским законодавством, коли по сутности людей примусово юридично замацовывать их працу в неким одном месте без права менять это место працы. Менавіта про это идет размова. Александр Ярашук, ваше меркаванне.
Не треба никакого юридичного анализа, экспертизы. Каб распавесці пра тое, што абсалютна ніяк гэта не стасуецца ні з міжнароднымі нормамі і правамі чалавека, ні з канстытуцыяй краіны. І гэта ёсць, скажам так, цынічнае парушэнне усялякіх нормаў, якія могуць мець месца дачыненні да правоў спецыялістаў, якія працуюць у сельскай гаспадарцы. Тут абсалютна ўсё відавочна.
А калі, напрыклад, некае рашэнне будзе прынята і нейкі з гэтых спецыялістаў падасць у суд. На вашу думку, ці здолее ён яго выграць?
Я лічу, што па-першае будзе нейкі законадаўчы акт, і калі нават нейкая там судовая справа узнікне, то той же самы канстытуцыйны суд, калі ён насамрэч будзе займацца гэтай справай, таму што вы ведаеце, што ён не разглядае скаргі асобных грамадзян. Калі нават уявіць сабе штосьці такое, то ён будзе спасылацца на той ці то указ, ці то дэкрэт, які да гэтага часу будзе падпісаны. Таму аніякіх шанцаў спецыяліста знайсці справядлівасць і праўду, ісціну абсалютна не існуе.
Спадар Злотнікаў, пра што, на вашу думку, гэта гаворыць, пра якое стаўленне дзяржавы да праблемаў сельскай гаспадаркі і да вот тых спецыялістаў, якія там працуюць?
Гэта ніяк не стыкуецца з духам часу. Але вось што датычыцца уздыму сельскай гаспадаркі, то гэта не дапаможа. Тая тэхналогія, якая была ў сталінскія часы, калі вось былі спецыялісты або працаўнікі сельскай гаспадаркі прывязаны да калгасаў і саўгасаў, патрэбны ўжо людзі, якія будуць працаваць не па прымусу, а па сумленню ў гэтай гаспадарцы. Гэта толькі тады, калі будзе там насамрэч хазяін. Калі там будзе хазяін, тады і зусім будзе другая сельская гаспадарка. Ну, напрыклад, зараз у сельскай гаспадаркі занята каля прыблізна каля 12-13% насельніцтва. Так, а калі будзе другая сістэма і там будзе, як у развітых краінах, 3 або 4%, і не спатрэбаецца ні такая вялікая колькасць ні спецыялістаў, ні абслугі. Так што гэта мера прымусовай труды, яна не сумяшчальна з сённяшнімі тэхналогіямі, з духам гаспадара, які павінны працаваць, і гэтак далей. Гэта не будзе садзейнічаць уздыму сельскай гаспадаркі, адназначна.
А на вашу думку, чаму менавіта вось у гэтай сферы прыходзяць такія думкі кіраўніцтва дзяржавы? Бо, напрыклад, калі ідзе размова пра тое, што нас не хапае будаўнікоў, то все міністэрствы гаворяць спецыялісты пра тое, што трэба павышаць аплату нашым будаўнікам беларускім, каб яны не з'їжджалі куды-небудзь далей. А вось тут, калі гаворяць пра сельскую гаспадарку, тут зусім іншы падыход. Чым менавіта гэтыя людзі прывініліся?
Па-першае, гэта вобраз той сельскай гаспадаркі, якая была ў сталінскія часы. Гэты вобраз у падсвядомасці, напэўна, і застаўся. Па-другое, ну не хопіць у нашай гаспадарцы усім дабаўляць зарплаты. У нас неэфектыўная гаспадарка наогул, не толькі сельская, і таму даходы насельніцтва ў нас ніжэйшыя, чым у суседніх краінах. Канешне, было б, з майго пункту гледжання, самое простое – взять и добавить этим специалистам там в 2-3 раза больше зарплату заработать, чем у городе. Тогда бы никаких проблем не было. И это такое простое решение. Может быть, что это решение будет принято. Уже ну, настолько с духом часу не стыкуется эта мера, настолько она стала низкая, настолько видовочно Лукашенко будет гублять политический рейтинг и гублять кадры Белоруссии, что можно чекать, что эта мера не будет принята.
Экспертыза свабоды з удзелам Аляксандра Ярашука і Леаніда Злотнікава. Вядучы Віталь Цыганкоў.
Спадар Рашук, на вашу думку, чаму все-таки беларусы по-ранейшему бегут села? Сегодня уже в село кидаются такие вялизные державные сродки. И будуются агрогородки. Небыто мета у тым, каб жыццё в селе наближалося по своих зручностях, по своей якости до городского. Але гэты процесс не поменьшается утекание села, и за гэтага кіраўніцтву державы приходят такие вось думки. Гвалтовно замацовывать людей на селе.
Ну, ведаете, есть понятие форма, есть мест. Что тычить формы, то на самом речь, как бы там что-то меняется, там что-то будуют. Але что дотычить места, так и засталось. Это наполову пригонное право, наполову феодальный лад, наполову троцкизм. Вот с этого пункта гледжения, скажите, який самосвядомый человек захочет отчувать себе у якости раба, там принадлежного до пригонного права. Вот с этого пункта гледжения люди интуитивно чуют, что там нема аніякай перспектывы. Не можа сённяшні чалавек ва умовах сённяшняга села сябе рэалізаваць. Гэта будзе доўжыцца да той пары, калі ў рэшце рэшт у село не прыйдзе прызнанне прыватнай уласнасці, у тым ліку і на зямлю. Будзе прыватны ўласнік, тады і не надо будзе нейкія пагрозы класці на чыйсьці галовы пра тое, што паспрабуйце там не сабраць апошнія зерня, не будзе ось дзіўнай ініцыятывы вернуцца ў сталінскі лад ці там у Хрушчовскі лад, да речі, калі мы успомнім, то пашпарты сталі выдаваць на селе толькі ў 64-м годзе мінулага стагоддзя. Гэтыя ўсе захады ніколі не прывядуць да росквіту села. Па-другое, калі насамрэч будзе хоць некая спроба рэалізаваць вось гэты намер, жаданне выпускнікоў сельскіх школах заставацца ісці ў сельскагаспадарчай ВНУ і заставацца на селе яшчэ больш паменшыць. Гэта можна прагназаваць, таму што ні адзін самостойный человек в таких обставинах просто не рызыкне спокушать лёс и заставаться працаваць у сельской господарцы.
Ну вот глядите, побач с тими занедбалыми колгасами, совгасами, яких, напэвно, большасть, існуют и некие паспіховыя господарки там с приватной власностью, нават некоторые, про их шмат пишу и незалежная, и державная преса кируются замежниками, там, немцами. И там, напэвно, и доктары, и агротехники с удовольнением працуют, никто оттуль не хочет утекать. Чаму в державе вот не распаўсюживать гэты, скажем, прогрессивный досвід на всю остатнюю сельскую господарку?
Я хочу вам распавесці про тое, што насамрэч яны толькі умоўна самастойныя. Я добра ведаю гэтую сітуацыю, нават ведаю нейкія прыклады прывесці тых, хто прыйшоў давно ўжо у сельскагаспадарчы бізнес краінаў Заходняй Європы. Яны таксама успрымаюць гэтыя правіла гульні, імкнуцца не вельмі там забяспечваць сваю самастойнасць, тым больш, што ніхто ім і не дае такой магчымасці. Там свае насамрэч намеры, свае выпрацаваныя таксама падчас гэтага бізнесу правіла гульні, і яны ну просто прызвычаліся да той сітуацыі, в якой знаходзіцца. Размова можа весці насамрэч толькі пра адно. Калі марыць і імкнуцца да ператварэння на селе, то трэба ісці на рашучыя рэформы. Сутнасць гэтых рэформаў гэта прызнанне юрыдычнае, палітычнае уласнасці на землю. Толькі такім чынам мы можам вярнуць гаспадара, толькі такім чынам сама сабой будзе здымацца праблема і замацавання рабочых рук і кадраў на селе.
Дзякуй, Александр Рашук, спадар Сотнікаў. Вось чаму ўсё-такі на гэтыя крокі, якія патрэбны, на вашу думку, на думку Александра Рушака, на селе дзяржава не дзе. В той час, калі зараз, ну, апошнія асабліва месяцы, шмат гаворыць пра аўтарытарную мадэрнізацыю Беларусі, шмат гаворыць пра тое, што сапраўды прыватызацыя пачала ажыццяўляцца і ажыўляцца. В некіх іншых сферах ідуць, ну, скажам, эканамічныя змены, калі не рэформы. То чаму менавіта ў сельскай гаспадарцы дзяржава, дзяржаўныя кіраўнікі звяртаюцца толькі назад да адміністрацыйных метадаў?
Я спасюся на артыкул былога міністра Русака ад 5 сакавіка ў беларускай ніве, і ён гаворыць, што каля палавіны гаспадарак маюць заробкі вельмі нізкія. І таму, ну, хто там будзе трымацца ў тых гаспадарках, і спецыялісты, і работнікі, і працаўнікі, калі там па 100, 200, ну, нават там высокія па 300 тысяч заробкі ў месяц. А чаму не адбываюцца рэформы ў сельскай гаспадарцы, то я б адказаў так, а дзе яны адбываюцца? Пакуль што толькі на словах ідуць гэтыя рэформы аўтарытарнай мадэрнізацыі ў другіх галінах. Пакуль что змен, таких истотных змен нема. Існує вельми такая великая прослойка бюрократии, якая живе закон, это что накируя сельской господаркой. А по-другое, існує у высшейшего керовництва країни и идеологичные высновы, как подтримливать войстой парадок сельской господарки. И Алиский Лукашенко отказал, что сельская мясцовость — это его политическая опора. Селяне — это его политическая опора.
И он навод сказал, что заховать колгас — это задача не экономичная, а политическая.
Да, это задача политическая. И меркую, что он разважает и зараз так же.
До речи, это было сделано, рассказал господар Лукашенко, у 98-м годе у Соковику, у Городни, где проходило одно из первых мероприемств великих по проблеме аграрной политики. Именно это там он эту тезу свою обвесил, после чего я брал выступ и сказал, что такая политика приведет страну до катастрофы. Подаваться, до речи, 1500 человек, которые, напевно, все-таки большинство свою чудовно разумеют, что политика тупиковая. Я захожу с того, чему именно эта сельская господарка обрана, потому что это абсолютно, на самом деле, политичный, идеологичный выбор. Размова идет про то, что сельская господарка – это не просто сфера экономики. Это может вся экономика не быть такой идеологичной. Может промысловость не быть такой идеологичной. А что дотычить сельской господарки, могу отказно говорить про то, что тут на все 100% присутничает идеология.
Экспертиза свободы з уділом Олександра Ярошука і Леоніда Злотнікова. Ведучий Віталь Циганков. А зараз зверну вашу увагу на одну з наших завтрашніх передач.
Пересекши межу сучасної Білорусі, не показуючи візи, не марнуючи часу на митний контроль. Де такое махчима? А я вам скажу, у литовском курортном мястечку Друскеніки, где знаходиться дитячий санаторий Білорусь. Тут лекуються ДЦП, дитячий церебральний параліч. Корпуси санаторія і земля вокруг їх – гэта білоруська територія. Так що отчиняєм брамку і опинаємся у Білорусі. Нове подорожжя свободи у литовські Друскеніки і у Друскеніцькую Білорусь.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Я ще раз основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Сьогодні завершається реєстрація ініціативних груп потенційних кандидатів у депутати білоруського парламенту. Більшість ініціативних груп зареєстровані. Почалося і вилучення кандидатур в участкові виборчі комісії. Вилученці ад опозиції накерували у ЦВК каля десятка скаргів на порушенні законодавства. Білоруський урад огучив план приватизації до 2010 году. На продаж будуть виставлені більш як півтисячі предприємств, серед їх і гіганти білоруської промисловості. 10 суток арешту і штраф 2 мільйони рублів. Стільки, поводле суду, буде коштувати додаткова поїздка у таксовці, бабруському наставнику і політику Олесю Чигиру. У школах, не глядячи на відпочинки, працюють з новими навчальними планами. Сябри незареєстрованої православної громади у Ружанах накерували відкритий ліст Олександру Лукашенку, яким просять про реєстрацію суполки і скардяться на тиск з боку КДБ. Форум свободи. Реакції наведників на матеріали, що з'явилися опошніми днями на нашому сайті свобода.орг. Огляд підрихтували Ганна Соус і Юрій Дракахруст.
27 ліпеня була чарговая гадавіна падпісання дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі. Гэтая дата, а таксама фотаздымкі з моладзевай акцыі з гэтай нагоды выклікалі дыскусію на нашым сайце. Наведнік Раман.
Памятаю, як, здаецца, 2-3 гады таму мяне вельмі пацешылі зычныя словы вядучага Александра Аверкава на АНТ, сказаныя ў дзень 3 ліпеня. Наше государство еще совсем молодое, ему едва больше 10 лет, и вот сегодня, в День независимости, я, кажуть, калі б промолчал, сышел бы за филозофа.
А вось меркаванне наведника, який назваўся Мироном.
27 ліпеня и 25 жніўня – это гістарычныя дні для беларускай нацыі. Пройдзе час, и нароўні з 25 сакавіка яны будуць дзяржаўнымі святамі ў дэмакратычнай незалежнай Беларусі.
Геннад з Москвы про фотоздымки з моладзевай акції.
Просто супер, про растяжки да стягі.
Наведнік, які пазначыў сябе літарай «С».
Добра, што нехта са службоўцаў збярог адну з выяваў пагоні, якія здымалі са сценаў кабінета ў 95-м годзе. Яна вернецца на сваё месца.
Міжнародная агенцыя Standard & Poor's у Вялікай Брытаніі пацвердзіла нададзеныя ёй летась Беларусі суверэнныя крэдытныя рэйтынгі. Паводле экспертаў агенцыі, у выніку дамінуючай ролі дзяржавы ў беларускай эканоміцы цяперашнія рэйтынгі адлюстроўваюць надзвычай высокі ўзровень умоўных абавязанняў пры невялікай знешняй ліквіднасці. Наведнік Анатоль так пракаментаваў гэтую інфармацыю.
Паважанае, тое, што ўсялякія агенцыі, а таксама Лукашэнка, тлумачаць аб вялікім дабрабыце беларусаў, з'яўляецца лухтой. Чаму? Гэта эканамісты з Лондону не могуць уявіць дакладна запазычанасць Лукашэнкі Маскве. Вось калі гэты чыннік будзе ўлічаны, дык, як гаворыцца, хавайся ў бульбу.
У цэнтры Масквы быў затрыманы грамадзянін Беларусі, у якога знайшлі самаробнае выбуховае прыстасаванне з корпусу гранаты F1, начыненае 55 грамамі трацілу. Каментар наведніка, які назваўся «Белы эмігрант».
Беларусаў беспрацоўных у Маскве больш за паўмільёна, і кожнаму могуць падкінуць нават атамную бомбу ў торбе дэсантніка. Братэрская дапамога чэкістаў Расіі свайму філіялу ў Менску. У 97-м годзе расійскія шпіёны ў КДБ Беларусі спрабавалі імітаваць замах на пана Лукашэнку ў Вільні падчас саміту прэзідэнтаў рэгіёну, але гэтая правакацыя беларускіх чэкістаў была раскрытая яшчэ вясной 97-го году, і дзяржбяспека Літвы пасла чэкістаў аж да восені.
У суботу ў лесе ля Барысава міліцыянты затрымалі каля 60 маладых чалавек, якія сабраліся для адпачынку і правядзення гульні «Маладая Беларусь». Пасля разбіральніцтва ў міліцыі ўсіх адпусцілі. Паведамлялася, што ў часе затрымання міліцыянты нецэнзурна лаяліся. Каментар Севярына Глеба з Бярозаўцы.
Ідзе да таго, што хутка нас будуць збіваць проста за тое, што гаворым па-беларуску. Чалавечыя правы на нас не распаўсюджваюцца. З намі, як з парыямі, можна рабіць беспакарана што заўгодна.
Мікалай Раманаў з Пекіну.
З моладзю змагацца яны героі. Расследаванне выбуху паказвае на іх прафесіяналізм.
Наведнік Мікола.
Гэтых беларускіх міліцыянтаў трэба ўсіх весці ў лазню і парам адмываць брудныя раты, каб не лаяліся на замежнай мове на прыстойных юнакоў.
Пятрусь дадае.
Гэтых міліцыянтаў трэба не адмываць, а на цягнік саджаць, ды білет купляць у адзін канец.
Наведнік Менчук прапаноўвае.
На мой погляд, зараз магчыма адно. Перапісаць прозвішчы міліцыянтаў і дамагацца ад еўразвязу і ЗШАК, каб іх блізкім, ад бацькоў да стрыечных родзічаў ўключна, забаранілі ўезд ва ўсе краіны, плюс друкаваць іх імёны ў прэсе, каб потым няхай праз шмат гадоў судзіць як злачынстваў супраць чалавецтва.
А вось каментар аднаго з затрыманых ля Барысава, ён назваўся Баторыем.
Я вам скажу так, мы не парушылі ніводнага закону, акрамя распальвання вогнішча і пераходу дарогі ў недазволеным месцы. Але нас бралі з амонам, гэта весела. Мы потым доўга смяяліся, як нас выпускалі. Галоўныя мянты загадзя ўзялі невялікі жоўты аўтобус, значыцца. Яны загадзя ведалі пра нас. Добра, што ў міліцыі і амоне часам трапляюцца нармальныя людзі. Напрыклад, адзін амонавец спакойна размаўляў з намі, весяліўся і гэтак далей, спяваў песні, пакуль мы чакалі сваёй чаргі на допыт. А следчы мне асабіста нармальны трапіўся. Пасмяяліся мы з ім, як я расказваў, што нас затрымалі, сам ён сказаў, што гэта глупства.
У суботу з турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску выпусцілі актывістаў аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхаіла Пашкевіча і Віталя Стажарава. Яны адседзелі па 15 сутак нібыта за брыдкаслоўе. Наведнік «Белы эмігрант» пракаментаваў гэтую інфармацыю наступным чынам.
Усе беларусы свету ведаюць, што найбольш лаецца расійскім матам міністр Владзімір Навумаў і ўсё афіцэрства ў МУЗ Беларусі. Куды іх і на колькі дзён саджаць?
25 ліпеня ў Менску на ўсходніх могілках ушанавалі памяць Владзіміра Караткевіча. Рэпартаж пра гэтую падзею пракаментаваў наведнік Фрабэл.
Пакуль ёсць такія людзі на нашай зямлі, пакуль застаецца памяць наша, павага і гонар да вялікіх беларусаў, жыве Беларусь.
На мінулым тыдні Аляксандр Лукашэнка, гаворачы пра нізкую якасць жніва, сказаў: «Пакуль некалькі чалавек не пасадзіш, не разумеюць». З гэтай нагоды на нашым сайце з'явілася апытанне з вёсцы «Залаты рог» на Берасцейшчыне. Адзін з апытаных сказаў: «За што ж вяскоўца саджаць? Ён і так на катарзе». Каментар наведніка Міколы.
Такое прыкрае становішча аграрыя ў Беларусі таму, што сталінская аграрная сістэма закансервавана ў Беларусі хутка ўжо другі век. Пакуль зямлю не вернуць людзям у прыватную ўласнасць, насільна адабраную бальшавікамі, не зробіць незалежныя ад алігарха сістэмы крэдытавання новых кулакоў, Датуль Беларусь будзе купацца ў калгасных кіселях і малочных рэчках пад кіраўніцтвам лукашэнкаўскіх паноў і аднаго суперпана, які яшчэ ж і пагражае пасадзіць за каласкі, падае каманды, калі сеяць і жаць, і каму і па якой цане прадаваць. Бальшавікі рабавалі, знішчылі і загналі ў Сібіры на катарзе лепшых сялян Беларусі і дасягнулі нікчэмны вынік. Лукашэнка гойсае па Беларусі і страшыць сваіх паноў пасадзіць за каласкі.
Форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнімі днямі на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Ганна Соус і Юры Дракахруст.
Центр для беларускіх даследаванняў пры паўднёва-заходнім каледжы ў Вінфілдзе ў амерыканскім Канзасе пачынае супрацоўніцтва з беларусістамі еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Амерыка і беларусістыка. Пра гэта распавядуць прадстаўнікоў цэнтру і універсітэту, а таксама студэнтаў, на якіх найперш будуць скіраваныя ўсе супольныя праекты. Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах свабоды.
Сёння свае вершы чытае магілёўскі паэт, фіналіст конкурсу беларускага пэн-цэнтру да стагоддзя газеты «Наша Ніва» Віталь Рыжкоў.
Баляда непадзельнага. Нечыя, простыя, словы чалавечыя, тені, у адно злітыя, танцуючыя, вечныя, адно аднаму прысвечаныя, бясконцыя, неіснуючыя, бы абраныя, ад жыцця адарваныя, бы адзіныя і суцэльныя, закаханыя, адно аднаму адданыя, неаслабныя, непадзельныя. Гэта не мы. Мы з табой пасярод зімы, мы з табою ахвяры умоў. Мы ненапісаных кніг тамы, паэмы нясказаных слоў. Нечыя, дзіўныя, простыя словы адзіныя, што само сябе спазнае, бы няўхільныя, самі каханнем акрыленыя, непадуладныя, свае. І здаецца, мы чуем, як нешта б'ецца, мы адчуваем, з душы пацякло, кроў льецца, наша каханне два сэрцы, кінутае аб шкло, непрадугледжаныя, самі сабе прыналежныя, дзесьці блукае і наша цяпло, бы залежныя, мы б жадалі парушыць гэтыя межы, мы б жадалі, каб з намі было. Нечыя, простыя, словы чалавечыя, тені, у адно злітыя, танцуючыя, вечныя, адно аднаму прысвечаныя, бясконцыя, неіснуючыя, бы абраныя, ад жыцця адарваныя, бы адзіныя і суцэльныя, закаханыя, адно аднаму адданыя, неаслабныя, непадзельныя. Узмах крылымі. Я вачамі клячу астылымі. Не пакідай іржавець з паштовымі скрынямі, і расстання не пераблытаю. Узмахнеш адлятаючы крыламі. Я блукаю пакоямі брыдкімі, канчаткова заблытаны крыўдамі. Расстаемся ў гэтым выпадку. Узмахнеш адлятаючы крыламі. Услед кульгаю з тугой першабытнаю, бо вяртанне па вадзе віламі не займела ўздзеяння прымаўка. Узмахнеш адлятаючы крыламі. Ты мне вочы адкрыла, мілая. Узмахнеш адлятаючы крыламі. Я ўвесь посуд склею ды вымыю. Узмахнеш адлятаючы крыламі. Ты жадала бяспекі ды выраю і не ведала, што рабіць з крыламі, мілая. У небе хапае пастак, загінеш, парэзаная крыламі ластавак. Адкуль ты ведаеш, ляці, калі ласка? Можа, яны і не грэбуюць мясам. Ты не баішся іх, ганарлівая. Узмахнеш, пакідаючы крыламі. А пантана ўчапілася ў неба, на развітанне ўзмахнула, бачыце, і мне да яе дацягнуцца нельга, хоць я і ўстаю на пальчыкі. Насуперак. Жыццё працягнецца табе насуперак. Незадаволеная ідзеш, насупленая, адкрыў дысківіцы звяложна да сутарах. Жыццё працягнецца табе насуперак, насуперак, ты чуеш, сука, ўсё насуперак. Наступны дзень на сон і твар насунуты. Я карыстаюся тваёй адсутнасцю, у лёгкім ступары табе ў дзверы стукаю. Жыццё працягнецца табе насуперак, мне сумна, сапраўды. Але па сутнасці, жыццё працягнецца табе насуперак, нібыта камень, што з душы маёй пасунуты. Жыццё працягнецца табе насуперак. Вертайся. Вертайся до мяне, вертайся. Ранішнім рейсам патаемна, адразу ў прайм-тайм, праз авіакасы, праз неразуменне, праз нервы, хадой, аўтаспынам альбо бізнес-клясай, але калі ласка, вяртайся, вяртайся, адкінуўшы ўсё, не марнуючы часу, чакаю, чакаю, вяртайся, вяртайся, вяртайся да мяне, вяртайся. Не мае сэнсу мая медыцына, сюды дзе фактычна адны підарасы, а я чакаю цябе традыцыйна, вяртайся да мяне, вяртайся. Пакуль без прычыны, каб можа быць проста па сцежках блукаць, уздоўж белтрансгазу, і кпіць, і кахаць, і смяяцца, і помсціць старое жыццё, пад уключаным прасам, пакінь наўмысна, вяртайся, вяртайся. Не вернешся ты, не вагайся, прынамсі, я буду чакаць, вяртайся, вяртайся.
Свае вершы чытаў магілёўскі паэт, фіналіст конкурсу беларускага пэн-цэнтру да стагоддзя газеты «Наша Ніва» Віталь Рыжкоў. Заўтра вы пачуеце вершы паэта з Вільні, лаўрэата прэміі Таварыства вольных літаратараў «Гліняны вялес» Алега Мінкіна. Выбраныя з начной чытанкі на працягу ліпеня і жніўня ў эфіры «Свабоды».